Pokojný večer vám všetkým. Vítajte v kostole Cirkvi Bratskej. Každú stredu večer tu spoločne čítame Evanjelium svätého Marka. A dnes budeme už čítať štvrtú kapitolu, ktorú, keby ste mali v rukách Bibliu, ktorá sa snaží zaznamenávať slova Ježiša Krista červene, tak by bola celá červená. Lebo v nej Ježiš dlho hovorí. A dnes budeme rozprávať o prvej časti tejto kapitoly, o hádanke, o hádankách, hádanka o hádankách, alebo podobenstvo o podobenstvách, alebo vnútri a vonku. Budeme čítať z Markovho evanjelia zo 4. kapitoly, verše 1 až 23. Markovo evanjelium, 4. kapitola, verše 1 až 23. Ježiš zasa začal učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil taký veľký zástup, že musel nastúpiť na loď na mori, sadol si a celý zástup zostal na brehu mora. Učil ich mnohým veciam v podobenstvách a vo svojom učení im hovoril. Počúvajte, rozsievač vyšiel siať. Keď rozsieval, časť zrna padla na kraj cesty, prileteli vtáky a pozobali ho. Iné padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo dostatok zeme. Rýchlo vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi. Keď potom vyšlo slnko, spálilo ho, pretože nemalo koreň, uschlo. Ďalšie padlo medzi bodlačie. Bodlačie sa rozrástlo a udusilo ho, takže neprineslo úrodu. A iné padlo do dobrej pôdy. Vzišlo, vyrástlo a prinieslo úrodu. Niektoré 30-násobnú, iné 60-násobnú a ďalšie 100-násobnú. A Ježiš dodal, kto má uši na počúvanie, nech počúva. Keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho spolu s 12, sa ho pýtali, čo znamenajú podobenstva. Povedal im, vám je dané poznať tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, sa všetko podáva v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli. Počúvali, ale nechápali. Aby sa ozdane obrátili a nebolo im odpustené. Potom im povedal, nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte všetky ostatné podobenstvá? Rozsievač rozsieva slovo. To zrno vedľa cesty sú tí, čo ho počúvajú, ale hneď prichádza Satan a oberá ich o slovo zasiate do nich. Podobne je to aj s tými, u ktorých je zasiate do skalnatej pôdy. Keď slovo počujú, hneď ho s radosťou prijímajú, no nemajú v sebe koreň. Sú chvíľkoví. A keď potom príde súženie alebo prenasledovanie za slovo, hneď odpadnú. A u iných je zasiaté do bodlačia. Oni slovo síce počúvajú, ale svetské starosti, vábenie bohatstva a žiadostivosť po ostatných veciach prenikajú dovnútra a slovo udusia. Takže zostáva bez užitku. Nakoniec sú takí, u ktorých je zasiaté do dobrej pôdy. Slovo počúvajú, prijímajú a prinášajú užitok. 30-násobný, 60-násobný, ba aj 100-násobný. Ďalej im povedal, var je lampa na to, aby ju položili pod mericu alebo pod postel? Či nie je na to, aby ju postavili na svietnik? Nič nie je také skryté, aby nebolo odhalené. A nič také utajené, aby to nevyšlo najavo. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Môžeme sa postaviť a budeme sa modliť. Drahý Bože, tak uši máme, no nevieme, či na počúvanie. Nepočúvame sa navzájom, nepočúvame ani samých seba a asi nepočúvame ani teba. Prosíme ťa, aby si niečo zmenil. Aby to tvoje slovo dnes prišlo k nám a v tých veľa slovách, ktoré tu zaznejú, aby bolo nejaké tvoje. A my, daj Bože, aby sme to slovo, ktoré príde len pre nás, počuli, prijali a priniesli užitok. Amen. Pokojný večer ešte raz. Takže dnes jsme se dostali do časti Markovho evanjelia, kde Ježíš veľa hovorí. A keď Ježíš veľa hovorí, tak zrejme tí, ktorí si hovoria kresťania, by mali veľa načúvať. A to je jedna z vecí, o čom dnes budeme rozprávať. Vnímam tam niekoľko tém. Prvá téma je to, ako hovoriť o pravde. Ako máme hovoriť o niečom tak hlbokom, ako je pravda, ako je láska, ako je život. O takých zásadných veciach, ako máme hovoriť. Alebo navyše o Bohu. Ako máme hovoriť o Bohu? Druhá téma. Akého človeka Boh chce? Aký typ človeka si Boh žiada, alebo je mu blízky? Tretia téma, ta s tým súvisí. Kto je vnútri a kto je vonku? Asi také tradičné rozdelenie na tých, čo sú vnútri a vonku, je to tu namalované na tej stene. Tí, čo sú vnútri kostola, to sú veriaci, tých som dal vyššie, teda, že sú bližšie Bohu, alebo nebu, a vonku to sú tí neveriaci. Tak by sme to asi aj povedali. Alebo možno, že by sme nepovedali, že v kostole sú veriaci a vonku sú neveriaci. Ale povedali by sme, že v cirkvi sú veriaci, hej, vonku, mimo cirkev, sú neveriaci. Tak by to asi malo byť úplný protipol. Biela a čierna. Akého človeka Boh chce? Veriaceho. Nie? Boh chce, aby človek veril. Ježiš prišiel preto, aby sme verili. Nie, aby sme neverili. A ten človek, ktorý neverí, tak ako ja som bol, by mal asi prekročiť ten Rubikon a stať sa tým veriacim človekom. V tom o to ide. O tom sú evanjeliá, o tom je kresťanstvo. Aby tí, ktorí sú vonku, prišli dovnútra, tu, kde sa máme dobre, a boli tu s nami. No, ale je to tak. Je to tak, alebo nie je? Alebo čo o tom hovorí práve tá 4. kapitola Markova evanjelia? Čo o tom hovorí to podobenstvo o rozsievačovi, ktoré sa častokrát číta v kostoloch? Predtým, ako do toho vstúpime, tak si myslím, že musíme nájsť niektoré kľúče, ktoré nám pomôžu otvoriť to podobenstvo. To podobenstvo je totiž tajomstvo. Ten prvý kľúč je tu napísaný v zelenom. To si ja robím, že? Toto. Ten kľúč je tu napísaný v zelenom a volá sa Hádanka o hádankách. Lebo už sme tam počuli, že Ježiš hovorí, vy nerozumiete tomuto podobenstvu, priatelia? Ako potom pochopíte všetky ostatné? Teda toto podobenstvo je samotné kľúč k pochopeniu iných výrokov Ježišových. Keď nepochopíme toto, nemáme šancu pochopiť tie ostatné. Toto je vstupná brána do tajomstva hádaniek, ktoré Ježiš vyslovil. Toto je hádanka o hádankách. Ďalší kľúč, ospravedlňujem sa, že je to také malé, ale budem to čítať. Na konci tej 4. kapitoly sa objavuje neuveriteľný výrok Marka, ktorý to zapisuje, ktorý hovorí, viete čo, bez podobenstiev k ním Ježiš nehovoril. A teda, pokiaľ nepochopíme toto podobenstvo, tak nepochopíme nič, čo Ježiš hovoril. A už predtým sme si všimli, teda ja dúfam, že sme si všimli, že keď Ježiš odpovedal na otázky, tak neodpovedal jednoducho, priamočaro. Odpovedal záhadne. Hej, oni sa ho pýtali, že prečo je s tými hriešnikmi a tými colníkmi, mýtnikmi. A Ježiš odpovie, ako? No jem s nimi preto, alebo on povie, no tak lekára potrebujú chorí, nezdraví. Podobenstvo. Odpovedal takým spôsobom, že vyvolával otázky ďalšie. Nedával priamočaré odpovede. A myslím si, že toto sa skrýva za tým, čo Marek tam tak akoby dopíše nakoniec, však on inak ako v podobenstvách nehovoril. A preto musíme dobre počúvať, aby sme pochopili túto úvodnú hádanku a vedeli, o čom je. Je to netypické podobenstvo v niečom, toto prvé, lebo má nadpis. Je to podobenstvo o rozsievačovi. Tiež má vysvetlenie, že Ježiš dal vysvetlenie tomu podobenstvu. Ja som si kedysi, tak som túžil, keď som čítal Bibliu, že Ježiš to mohol viackrát urobiť. On len o dvoch podobenstvách to tak urobil, že mohol dať k tomu nejaké vysvetlenie. Teraz už si to tak nežiadam, lebo mi príde to jeho vysvetlenie komplikovanejšie, ako keby tam nebolo. Že to je ešte viac zamotané, ako keby tam nebolo. Ale tu je. Je tam tiež citát zo starej zmluvy. Citát zo starej zmluvy sa tam objaví v strede. Pre Marka toto je len druhý krát, čo sa to tu objavilo. Iné evanjelia, Matúš, ten tam stále cituje niečo zo starej zmluvy. Tu Marek citoval len na začiatku, keď sa to týkalo Jána Krstiteľa a teraz. Takže niečo podstatné tu je. Chce to nejakým spôsobom spojiť so starou zmluvou. A je to úvod ku všetkým hádankám. A tiež mi príde, to, čo som tam naznačil už tuším minule alebo niekedy, že to, ako je to napísané, je opäť viacej tematicky ako chronologicky. Lebo na začiatku tej 4. kapitoly čítame, že Ježiš zasa začal učiť pri mori. Zhromaždil sa okolo neho veľký zástup, on vstúpil na tú loď a teraz ich všetko tam učil. Hej? A taktiež na konci tej 4. kapitoly tiež je stále na mori a učí všetkých tých zástupov. A zrazu v 10. verši v strede sa píše, keď byl s učeníkmi sám, tak sa ho opýtali. Tak zdá sa mi, že toto vysvetlenie tých podobenstiev, to keď byl s učeníkmi sám, je tam vsunuté, čo sa odohrálo zrejme potom. No, Marek chce, aby sme na začiatku už vedeli niečo z toho, čo povedal v súkromí svojim učeníkom. Takže je tu určité, nie je tu chronologické, ale tematické usporiadanie. Sú tu dva dôrazy, ktoré teda neviem, či mi pomôžete nejakým spôsobom rozluštiť alebo dať dokopy. Prvý dôraz je na to, aby ľudia počúvali. On hovorí to podobenstvo, aby ľudia počuli. Všimnite si, na začiatku toho podobenstva o rozsievačovi on hovorí, počúvajte rozkazovacím spôsobom, počúvajte. A na konci toho podobenstva hovorí, kto má uši na počúvanie, nech počúva, čo je opäť rozkazovací spôsob. Teda podobenstvo je povedané preto, aby sme počúvali a dobre musíme počúvať. To je jeden dôraz. Druhý dôraz je to povedané preto, aby ľudia nepočuli. To Izaiášovo vysvetlenie je preto, ja rozprávam v podobenstvách, ako by to povedal, to je úplná jasnačka, jasné, no preto, aby ľudia nepočúvali. Aby keď počúvajú, tak nerozumeli, aby sa im to nedostalo dovnútra. Tak sú tu dva dôrazy. Jeden, aby sa dobre počúvalo a aby ľudia sa podľa toho aj správali. A druhý, aby sa dobre nepočúvalo a ľudia sa tak nesprávali. Koán. A teraz, kým prídeme k tomu samotnému podobenstvu, tak treba si všimnúť takej štruktúry, čo opäť si myslím je taká typicky Markova, štruktúra, že síce sme čítali ten text, to podobenstvo je verš 1 až 20, je tam teda podobenstvo, potom prečo o nich rozpráva v podobenstvách, potom vysvetlenie, no ešte treba čítať kúsok pred tým a kúsok potom. Marek vždy predbehne trocha sám seba a vždy ešte dobieha tá téma. Takže ešte musíme si prečítať niečo, čo som preskočil, čo som nečítal a ešte nakoniec dočítame text, ktorý som tiež nečítal. A myslím si, že to všetko hovorí o tom istom. Takže to sú kľúče, 6, tuším, takých kľúčov, ktoré nám môžu pomôcť odomknúť podobenstvo o rozsievačovi. Úvod. Prečítam úvod, o ktorom zrejme rozprával Daniel minule, a ktorý predchádza tú 4. kapitolu. Sú to verše z 3. kapitoly, 31 až 35. V tom prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Oznámili mu, vonku ťa hľadá tvoja matka a tvoji bratia. On im odpovedal, kto je moja matka a moji bratia? Prešiel pohľadom po okolo sediacich a povedal, hľa, moja matka i moji bratia. Lebo môjim bratom, sestrou a matkou je každý, kto plní Božiu vôľu. Predtým, ako Ježiš začína rozprávať podobenstva, tak sa objaví táto zvláštna situácia, ktorá má význam, ktorý presahuje tú samotnú udalosť. Sú tam dve skupiny ľudí a dve miesta. Ježiš je v dome a učí tam množstvo ľudí. Vonku stojí jeho rodina. Jeho matka, jeho bratia. A oni si ho dali zavolať. No a keď si ho dali zavolať, tak Ježiš sa rozhliadol okolo a povedal, že kto je môj otec, kto je moja matka a kto je moje bratia, kto sú moje bratia. To sú tí, ktorí počúvajú moje slovo. A tým obráti na ruby to, kto je vnútri a kto je vonku. Lebo nie tí, ktorí sú prirodzene Ježišovi najbližšie, sú vnútri. Nie tí, ktorí sú Ježišovi prirodzene najbližšie, sú vnútri. Tí, ktorí sú Ježišovi prirodzene najbližšie v tomto príbehu, tak to je jeho rodina. Ale tí sú vonku. Vnútri je niekto iný. A to nás pripravuje na to podobenstvo. Myslím si, že čiastočne to podobenstvo rozpráva o tom, že vnútri je niekto iný. Kto sú tí ľudia teraz, kto sú prirodzene Ježišovi najbližšie? No to sú tí veriaci. Keby sme urobili tam, sa pozreli naspäť na, tú, na ten graf, čo som tam mal, tak to sú tí kresťania, tí sú mu najbližšie, prirodzene. Nie? Ale myslím si, že to podobenstvo práve spochybňuje tento pohľad. Skutočne? Tí sú skutočne Ježišovi najbližšie? Aj keď prirodzene by sa to povedal. Ale je to tak? A to podobenstvo sa snaží spochybniť to, kto je vnútri a kto je vonku. A to musíme mať na pamäti, keď to čítame. To je vrcholný výrok. Ja teraz čítam taký výborný, teda katolický komentár, ktorý toto sa snaží, potrebuje sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať, ten komentár. Lebo ako je možné, že Ježiš je takto akoby drzí na svoju rodinu? Na svoju matku? To nikde, to je veľmi ťažké pochopiť. Ale myslím si, že myšlienka je v tom, že sa spochybňuje to, kto je vnútri a kto je vonku. A teraz môžeme vstúpiť do toho podobenstva, ale vstúpime tam iným spôsobom. Nebudeme čítať najskôr to podobenstvo o rozsievačovi, ale to, prečo o nich rozpráva Ježiš. Lebo on, keď sa ho pýtajú potom sami, prečo o nich rozpráva, tak hovorí, o podobenstvách ako takých rozprávam z tohto dôvodu. Účel podobenstiev. A tam je citát zo starej zmluvy, ktorý znie takým tvrdým jazykom, je to tam napísané. Hovorím v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali, aby sa ozdá neobrátili a nebolo im odpustené. Tu cituje proroka Izajáša a ja som tu vypísal celý ten text, ktorý teraz prečítam, ktorý je v skutočnosti ešte tvrdší ako to, čo tu Ježiš hovorí. Ježiš ho zmekčil, ten text. Tam Izajáš cituje Boha, teda Boh hovorí Izajášovi, choď a povedz tomuto národu, počúvajte, len počúvajte, ale nerozumejte. Hľaďte, len sa dívajte, ale nechápte. Urob bezcitným srdce tohto ľudu, zapchaj mu uši a zastri oči, aby očami nevidel a ušami nepočul, aby jeho srdce nechápalo, neobrátil sa a nevyzdravel. To je úloha Izajáša. Má prísť, hovoriť k ľudom, k ľudu Izraelu a cieľom je, že ten ľud nebude počuť, nebude vidieť, neobráti sa a nebude vyzdravený. A toto je cieľ toho, ako rozpráva Ježiš. Ježiš hovorí, to je ten istý spôsob. Ja robím len to isté, čo robili tí proroci a ten veľký prorok Izajáš. Zrazu opäť Marek hovorí, tu je nejaká paralela. Tak to už bolo. Bolo tu veľa tých prorokov, ktorí volali a volali tiež preto, aby sa ľudia neobrátili, čo ide úplne proti tomu, ako my to chápeme. Ale nejaký dôvod to asi mať musí. Ježiš ako prorok hovorí tak, aby tí vonku nenašli odpustenie. On to iným spôsobom, Marek, Marek tu cituje Ježiša iným spôsobom, že nie aby vyzdravel ten ľud, ale aby sa nedošli odpustenia. Je to také prízemnejšie. Marek si myslím, je v tomto prízemnejší. Ale prečo? Napadli ma dva dôvody. Aby tajomstvo kráľovstva nebolo predané lacno. Kráľovstvo Božie je tajomstvo, ktoré sa nedá dávať lacno. Je to tajomstvo života, tajomstvo smrti, je to tajomstvo lásky, je to tajomstvo človeka a tajomstvo Boha. To sa nedá odovzdávať lacno. Nedá sa to dať, akoby, nedá sa to dať všetkým lacno alebo zadarmo. Človek musí nejakým spôsobom sa priblížiť k Bohu tiež. Nemôže Boh pristúpiť až k človeku. Musí tam byť nejaké tajomstvo. Nedáva sa to ľahko. Druhý dôvod, aby vyprovokoval. Tí starí proroci, a spomenul som si na Jonáša, oslovovali ľudí s vesťou o súde, nie len o záchrane. Keď Jonáš prišiel do Ninive, čo bola veľké mesto, a mal kázať voči tomu mestu, tak nedal žiadnu šancu, že by sa to mesto mohlo zachrániť. Povedal 40 dní a toto mesto bude zničené. To ale viedlo tých ľudí k tomu, že s tým niečo robili. A teda vždy, keď Boh hovorí, tak je tu šanca, aby sa človek obrátil. Boh hovorí slovo, ktoré je slovo súdu. Keď Jonáš ho hovorí k Ninive, tak tam nie je žiadna možnosť. Takže znova, už po tretí krát, že teda ten Jonáš tam myšiel do toho Ninive, tu už známe, prišiel do toho Ninive a hovoril, že to mesto bude zničené. A akoby to je niekedy len jediná možnosť, ako človek môže počúvať. Teda zdá sa mi, že i v tomto je skrytá možnosť toho, aby človek dobre počúval. Keď už počujeme, toto už ti nebudem opakovať, napríklad rodičia hovoria deťom, tak teraz deti sa snažia počúvať. Alebo keď príde nejaký trest, alebo varovanie človeka vytrhne z letargie. A zdá sa mi, že i to tu je, že Ježiš sa snaží tým, čo hovorí, ako prorok, slovom, ktoré je veľmi tajomné, vzbudiť zvedavosť. V niečom teda sú tam tie dva póly. Ježiš hovorí preto, aby ľudia nepočuli ľahko, no aby v nich vzbudil zvedavosť. Podobenstvo a jeho vysvetlenie. V podobenstvu sú 4 typy pôdy. Vedľa cesty, skalnatá pôda, bodláčie a dobrá pôda. Ježiš, keď vysvetľuje, a v tom mi to pripadá záhadné, on nevysvetlí všetko. Napríklad, nepovie, kto je to ten rozsievač. To sa tam vôbec ne, tým sa vôbec nezaoberá. Mohol by povedať, to je Boh. No, alebo to som ja. Alebo to ste vy. Nepovie nič. Nevieme. Povie, že semeno je slovo, no keď čítame ďalej, zistíme, že to slovo sa stáva ľuďmi. Nie je to len slovo, ako povie Ježiš, ale sú to aj ľudia. A vždy v každom tom obraze vysvetlí len jednu vec. Vtáci, no to je Satan. Slnko, to je súženie a prenasledovanie. Bodláčie, to sú starosti, bohatstvo alebo túžba po iných veciach. Úroda, to je ovocie. To je, ako by to nevysvetlil. Úroda, to je úroda. A potom tam máme 30-násobnú, 60-násobnú a 100-násobnú. A ja by som túžil, aby Ježiš povedal, tak 30-násobnú to vyzerá asi takto. To poznáte podľa toho. 60-násobnú to poznáte takto. A 100-násobnú to, až keď budete na tom veľmi dobre, to bude vyzerať takto. To tam vôbec nie je vysvetlené. Čo to znamená to ovocie? A ako je možné, že má rôzne stupne? Môžu za to tí ľudia, že majú len 30-násobnú, robia na 30% svojho potenciálu, alebo 30-násobná je ich 100% a viacej nemôžu. Nevieme. Ježišovo vysvetlenie prináša ďalšie tajomstvo.
A jeho vysvetlenie, zdá sa mi, je podobenstvo. Zasa hádanka. Ježiš totiž, ako nám hovorí Marek, hovoril len v hádankách. Nikdy to nie je úplne tak, že by všetko dopovedal. A tak zdá sa mi, že o pravde sa dá hovoriť len tak, že ju nikdy nedopovedáme. Keď ju dopovedáme, už to nie je pravda. Musí byť otvorená. Musí vábiť. Musí volať. Toto podobenstvo je teda o slovu. Slovo prichádza na tento svet ako semeno a niečo sa s ním má stať. A to, na čo je dôraz, je to, čo je tam v strede, tými veľkými písmeny napísané. To, o čo ide, je, aká budeme pôda. Či sme vedľa cesty, či sme skalnatá pôda, či sme bodláčie, alebo sme dobrá pôda. A všimnime si v tom, že len to prvé je, že sa s človekom nič nestane. Teda človek počuje Božie slovo, ide životom a Boh k nemu prehovorí v rôznej situácii. Cez rôzne udalosti, cez nejaké skúsenosti, cez ľudí, to, čo číta. Boh k nemu prehovorí a nejako sa to človeka nedotkne. Vôbec si toho nevšimne. Satan príde a zaberie. Ale dva typy pôdy sú tí ľudia, ktorí zareagujú na to Božie volanie. Boh ich osloví a oni nejakým spôsobom zareagujú, no nie sú správna pôda. Niečo tam chýba, vytrvalosť. Nezareagujú správne a neprinesú ovocie. A vlastne výzva toho príbehu je, a snažil som sa to aj tak čítať, že nás zaujme tá posledná pôda. Že si povieme, tá dobrá pôda, tá je zaujímavá. Aj keď tam najmenej máme odpovedi. Máme odpovede na to, v čom je to zlé v tom prvom, druhom a treťom prípade, v čom môže byť chyba, ale v tom štvrtom máme tajomstvo, že ako sa stávame dobrou pôdou, ako vyzerá to ovocie, ako je to, že niekto má 30, niekto 60, nevieme. Ale má nás to pritiahnuť k tomu, aby sme to skúsili. A možno, že keď to budeme žiť, tak potom porozumieme. Záver je to, čo som čiastočne čítal, no nie celé. Prečítam to. Text je 4:21 až 25. Ďalej im povedal, var je lampa na to, aby ju položili pod mericu alebo pod postel, či nie je na to, aby ju postavili na svietnik. Nič nie je také skryté, aby nebolo odhalené, a nič také utajené, aby to nevyšlo najavo. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Ďalej im hovoril, dávajte si pozor, čo počúvate. Akou mierou meriate, takou vám bude odmerané, ba ešte aj pridané, lebo kto má, tomu bude pridané, a kto nemá, tomu bude odňaté i to, čo má. Príde mi, že toto je dopovedanie tých podobenstiev. Dopovedanie tej hádanky o hádankách. A tak ako v strede, keď citoval Izajáša, Ježiš hovoril, ja hovorím v podobenstvách, aby ľudia ľahko nepochopili, tak tu hovorí, ja hovorím preto, aby ľudia pochopili, aby počúvali dobre, lebo predsa lampa sa nedáva pod postel, ale postaví sa na svietnik. Tak ja tiež tie podobenstvá nehovorím, aby som utajil niečo, ale aby som to zjavil. Lebo nič nie je utajené, aby to nebolo zjavené. Aj keď ten náš text to trocha ináč prekladá, tak jemnejšie, ten grécky text hovorí, nič nie je utajené, aby to nebolo zjavené. Hovorím veci tak, aby boli pochopené, aby boli zjavené. A ten, kto má, tomu bude ešte pridané. Kto počúva, podobenstvá odhalujú a nielen skrývajú, ešte tam mám niečo, kto počúva, tomu bude odhalené viacej. Kto počúva, tomu bude odhalené viacej. Tá dobrá pôda je pôda, ktorá stále má potenciál ísť ďalej. To nie je akoby jednorázový akt. Keď dobre počúvame to, ako k nám Boh hovorí dnes, tento týždeň, minulý mesiac, keď z toho niečo pochopíme o nás, o Bohu a niečo s tým urobíme, tak potom máme šancu pochopiť viacej. Viacej o podstate života, o nás samotných nám bude odhalené. Viacej objavíme o sebe. Človek je také tajomstvo tiež. Mal som tento týždeň veľmi dobrý rozhovor s jedným mojim priateľom o tom, kto je človek, kto sme, či sa poznáme. Mne príde, že sa viacej nepoznáme. A Boh nám dáva možnosť odhaliť viacej o sebe, o tom, ktorého nepoznám. Ešte viacej. O ľuďoch okolo mňa. Keď počúvam jeho, reagujem na tie výzvy života, v ktorých prichádza Boh. To je hermeneutika, alebo teórie porozumenia, ktorá je v súlade s poslušnosťou. My často to máme, vnímame tak, že ten, kto chápe Boha, alebo chápe Bibliu, tak dobre musí poznať to, čo sa tam píše, musí možno to študovať, musí chodiť do toho kostola a tak ďalej. Ale toto, čo tu Ježiš hovorí, nám hovorí, že dôležitejšie je to, ako to robíme. Keď žijeme ten život s Bohom, o to viacej budeme chápať. Nie keď budeme znať všetky tie príbehy, nie keď budeme znať všetko to, čo Boh nám chce povedať, ale keď časť z toho budeme robiť, to je oveľa lepšie. Potom budeme rozumieť viacej, o čom je tajomstvo života a Boha. Takže na záver také zhrnutie, o čom to je. Podobenstvá skrývajú aj odhalujú. V tom je ich čaro. Je to aj ako, on citoval z Izajáša, preto aby ľudia nepochopili, ale aj ako, povedal nakoniec, aby ľudia pochopili. Je to niečo, kde sa dá, každý sa môže nájsť. Je to niečo, čo nie je tak priamočaré, aby to bolo hneď všetkým pochopiteľné. Chce to totiž zvedavosť, aby sme vstúpili do toho a snažili sa tú hádanku rozluštiť. Je to ako hádanka. Keď vám niekto povie hádanku, tak vy musíte sa snažiť namáhať, aby ste ju pochopili. A o tom to je. Keď sa niekto nebude namáhať a povie, to je taká hlúposť, no tak dobre. Príde aj o to, čo si myslí, že má. Ale keď sa bude snažiť tomu pochopiť, vstúpi hlbšie do toho tajomstva hádanky alebo podobenstva. A to ma vedie k otázke, ako hovoríme my. Či je treba rozprávať priamočaro, vysvetľovať všetko tak, ako to my tu vysvetľujeme. Či nie je oveľa lepšie, alebo nemáme sa snažiť rozprávať, ako rozprával Ježiš. Tak, aby tá pravda nebola dopovedaná, aby tá pravda bola ako otvorený priestor, do ktorého ten človek môže vstúpiť a tú pravdu odhaliť sám pre seba. Nie, že my mu ju úplne jasne nalajnujeme. Semeno je slovo, ale aj ľudia. A tým pádom, tak ako Ježiš, to slovo sa znova musí stať telom. Posolstvo toho slova, alebo účel slova, ktoré prichádza, aby sa stalo telom. Preto my musíme vstúpiť do toho slova, do toho príbehu a ten príbeh musí vstúpiť do nás. Musíme sa stať jedno. Preto aj v tom podobenstve je to, tak sa to zamieňa. Niekedy je to slovo, niekedy sú tu ľudia. Cieľom toho podobenstva je, aby sme dobre počúvali. Tá druhá téma, koho chce Boh, tak Boh chce človeka, ktorý dobre počúva, ale záhada je v tom, že to sa nepozná hneď. To sa pozná až po čase. Ako človek počúva, sa nepozná v tom okamihu, keď tu takto sedíme. Že či vy počúvate, alebo nepočúvate. Že ja dokážem tak rozoznať z mojej strany, kto počúva a kto už spí, ale nepoznám, kto počúva podľa toho, ako Ježiš hovorí. To sa pozná až o mesiac, o roky, lebo to nezáleží na tom, čo si zapamätal, ale čo s tým urobil. A na to nestačí radostné prijatie, preto v podstate je nepodstatné, keď vy odchádzate a podáte mi ruku a poviete, dobre, to dnes bolo, to je absolútne nepodstatné, hovorí Ježiš. Podstatné je, ako sa vyrovnáme s ťažkosťami a radosťami života. To sú tie dve veci vlastne, skalnatá pôda a bodláčie, to sú ťažkosti a radosti. Či sa s nimi dobre vyrovnáme, to sú dve najväčšie výzvy. A to sa pozná až po čase. A ani úrodná pôda nie je uniformná. To sa mi páči. Nie je tam povedané, ako to je. A ovoce ani jeho rôzne stupne nie sú špecifikované. Nedá sa povedať, že tak. Ten človek, ktorý žije s Bohom, sa pozná takto. Nikde to tam napísané nie je. Je to tak široko popísané, že len rozmanitosť je pravým naplnením tohoto jedného podobenstva. Rozmanité podoby toho, ako človek zobrazí dobro a Boha. A tým sa nám podľa mňa ten graf, tá schéma, ktorú som mal na začiatok, radikálne mení. Už to nie je tak, že vnútri sú tí veriaci a vonku sú tí neveriaci, lebo zdá sa mi, o to tu nie ide v tomto podobenstve. Ide o to, či robíme to, čo Boh chce, alebo nerobíme to, čo Boh chce. A tým pádom sa nám mení paradigma života, si myslím, a každý človek sa podľa tejto mojej schémy dá nájsť niekde na tom kruhu. Ale Ježiš tým mení optiku. Nie tí, ktorí sú prirodzene Ježišovi blízko, sú tí vnútri. Ale tí, ktorí robia, čo Boh chce, tí sú vnútri. Ostatní sú vonku. Aj keby to mala byť jeho matka, ale jeho bratia, alebo jeho bratia, čo úplne škandálne. Takže posledná otázka, s ktorou môžeme vstúpiť do meditácie, je, kde som ja? Kde by som povedal, že som ja? Čím sa definujem? Vierou? Alebo tým, že robím to, čo Boh chce? Nevierou? Alebo, že nerobím, čo Boh chce? To nie sú tie isté veci. Nemusia byť tie isté veci. S tým môžeme vstúpiť do meditácie. Postaňme prosím k spoločnej modlitbe. Ďakujeme ti, Bože, že nás neustále provokuješ. Ďakujeme ti, Kriste, že si škandálny Boh, ktorému vždy ide o to, aby sme dobre počúvali, aby sme sa namáhali, nastražili naše uši a počúvali tvoje slovo, odišli s ním a niečo s ním urobili, aby sa tak aj v nás to slovo mohlo stáť telom. Lebo len takých ľudí ty hľadáš, Bože. Takých, ktorí hľadajú teba. Amen.
Ďakujem, že ste prišli. Pozývam vás aj na budúce. Daniel tu bude a bude čítať ďalej tú kapitolu. Ježiš si tam oblúbi ten symbol zrna a rozvedie ho do iných strán a zrazu sa to zrno stane symbolom niečoho iného, ako bolo doteraz. Tak vás pozývam na budúce.